Regnskóurinn er týdningarmikið tilfóngi. Ekvilegan ekvur vöxtur í regnskóunum. Mæri en helmingurinn af öllum plantavöxtur á jörni í tropisku regnskóunum. Sagt verur að regnskóurinn heimsins största apotek, tói som ekvur heiluvavur kemur úr tói som veksur í regnskóunum. Regnskóurinn týdningarmikið tilfóngi í Tamalondum som hefa nekvann skó. Skóurinn væðir byggi til fær, rávöru til pappur og timpur til innbyggf. Skóar utnáurinn tröytir nekva frumskóur hart og stór skóar ökki kvörfa, því tröyna vera fæld. Það verið eisni gjörst fyrir útvega dýrun og bæti. Þeir ekkert torfört að planta trö attur allur skóavöxtrin eina fyrir fældur. Þeir nútju tröyni hafa yltvíja fyrsta rötur, Þú negv af jörildnum kan vera skóla bústur, meðan tala best og óvart. Her og framt jörun körg. Og hér som gröna kassan stendur, trópunar. Ökje mellum mýkringin og sólækringarnar nefna við trópunar. Higg og blessu í 4-5-5. Teksturinn undir myndin í högrum einn. Og í Costa Rica flæri slö af þannum sérmerktu leiffroskunum.